Белгілі болғанша, Татарстанда «Батырлар Татарстан геройлары» түбек программасының ғариза кампаниясы старталды. Сайлап алуда жеңушілер, мақсус харби операция ветеранлары, өзлерін дәулет һәм муниципаль идара системасында ғамәлге ашыру мүмкінлігі олашақ. Сайлап алуда қатнашырға Россия гражданлығы, юғары яки урта һөнәри білімі, кадрлар белән идара итү тәжрибәсе болған мақсус операцияда қатнашушылар шақырыла. Программаға сайлап алу бірнеше этаптан тұра. 30 март қақылар қотнашушыларға анкеті тұтырға әм үссі әзірға керек. Икінші турға ұзған конкурсантларға апрелді идерей ту потенциалын әм интеллектуал өзіншеліклеріне бейлеуге тіз, әннан сың әңгеме ұзырға туры келешек. Оқырға жіберу үшін сайлап алуда жиңушілеріне июнь айында иғлан етешекләр. Сыңғы этапқа қадар жеткен. Ғамелдегі харби қызметкерлер болған қотнашушыларына демобилизациядан сың оқулар ұзу үшін программа резервін алашақлар. Білім беру программасы бойынша оқулар июль айында башлана. Оқу дәулет органдарында һәм муниципаль органдарда стажировкалар үткәрүне, иҗтимагый әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыруда катнашуны үз ишенә ала. Батырлар Татарстан геройлары төбәк программасы, геройлар вакыты федераль программасының аналогы, ул Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча гамәлгә ашырыла. Бүтін дүния татар конгрессы бу атнада Россия Федерациясы төбәкләрендәге татар ауыллары эшмәкәрләренең 13-нче бүтін Россия җыенын үткәрә. Форум 26 февральдән 28 февральгә кадәр уза. Җыенда катнашучыларның географиясе елдан ел киңәя. Узган ел Татарстан вәкилләрен исәпкә алганда аларның саны 800-гә җиткән булган. Быел форумга илнең 48 төбәгеннән 900-дән артык катнашучы җыелачак. Алар арасында кеше бизнес, фермер хуҗалыклары һәм дәүләт хакимияте органнары вәкилләре булачак. Форумның тантаналы ачылышы 26 февральдә була. Алга таба Татарстан Фәннәр академиясендә, Казан дәүләт аграр университетында, Казан кооператив институтында һәм Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгында дискуссия мәйданчыклары эшен өйрәнәчәкләр. Икенче көнне 27 февральдә форум Тәтеш һәм Апас районнарында була. Анда катнашучылар Татарстанда авыл эшмәкәрлеге үсеше белән танышачак. Программаның йомгаклау көне 28 февральдә Корстон комплексында уза. Мәйданчыкта Россия халкы кәсепләре продукциясе күргәзмә ярминкәсе була. Йомгаклау пленар утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашачак. Татарстанда Бөек Ватан сугышында жиңү юбилее һәм ватанны саклаучылар елына багышланган жиңүгә кадәр 80 көн дигән акция башланды. 9 майга кадәр 80 көн дәвамында Татарстан шәһәрләре һәм районнарында совет солдатларының батырлыгы турында истәлекне һәм сугыш хакында тарихи дөреслекне саклауга юнәлдерелгән чаралар узачак. Казанның жиңү паркында студентлар хәтер уты акциясе уза. 2 ай дәвамында төрле югары уку йортлары студентлары хәтер утын тапшырыр, истәлекле шараларда катнашыр, ветераннар белән очрашыр һәм Бөек Ватан сугышына багышланган проектларны гамәлгә ашырыр дип көтелә. Акция буыннар элемтәсен символлаштырып, җиңү паркындагы барлык утларны берләштерү белән тәмамланачак. Татарстанның барлык муниципалитетларында бердәм гамәлләр көне дә үткәрелә, алар арасында хәтер дәресе, хәтер дивары акцияләре, узган елларның тере хәтере дигән видеороликларны яздыру, чәчәкләр салу һәм башкалар бар. Социаль челтәрләрдә барлык тематик постлар Победа 80 РТ хэштеглары белән урнаштырыла. Теләге булган һәр кеше хәзер машина йөртүчеләргә машина белән проблема булуы турында хәбәрләр җибәрә ала. Сервис аша машина йөртүчегә автоның тәрәзәсе ябылып бетмәве, уңышсыз парковка яки эвакуация турында хәбәр итәргә мөмкин. Мондый функция дәүләт хезмәтләрендә эшли инде. Аннан бушлай һәм аноним рәвештә файдаланырга мөмкин. Күптән түгел шулай ук полицейскийлар машина йөртүчеләргә шушы сервис аша автоны эвакуацияләү турында хәбәр итәргә тиеш дигән тәкъдим яңгырады. Яңалыкның максаты машина йөртүчегә автомобильне икенче урынга күчереп кую, эвакуацияны булдырма мөмкинлеге бирү. Башкача эвакуация йөртүчеләренең һәм полицейскийларның гамәлләре тулысынча законлы булачак. Быйыл Қазанның 12 мәктәп ашханәсендә КПТ ремонт ясала. Алар барысы да ресторан төренә үзгәртеләчәк. Моның өчен республика бюджетыннан 271 миллион сум, тагын 42 миллион азык-төлек һәм социаль туклану департаменты акчалары бүлеп бирелгән. Шулай ук бер яңа мәктәптә һәм 3 ян кырмада ашханәләр ачу планлаштырыла. 1 сентябрьгә 17 ашхананы яңарту исәбенә мәктәп ашханәләрендә утырту урыннары саны 574-кә кадәр артты. Аларда электр һәм су белән тәэмин итү, канализация, вентиляция челтәрләре алыштырылды. Бина эчендә бизәкләү үткәрделәр һәм яңа җиһазлар урнаштырдылар. Республика моңа 331 миллион сум акча бүлеп бирелгән, ә департамент 21 миллион сумлык җиһаз һәм техника сатып алган. Моннан тыш, ашханәләрдә урыннарның гомуми саны яңа мәктәпләр ачылу хисабына артты. Узган ел шәһәрдә 1980 урынга исәпләнгән ресторанлы 3 белем бирү учреждениесе эшли башлады. Аларның һәрберсе өчен шәхси дизайн проект эшләнде. Февральдан июньгә кадәр Татарстан башкаласында барлык теләүчеләрне бушлай һәм аноним рәвештә ВИЧ һәм гепатит С-ка тикшерәчәкләр. Тест мобиль даими рәвештә Баумун урамында сәгать астында һәм Горки паркында кизү торачак. Башкалау үзәгендә 28 февральдә, 7 һәм 21 мартта көндезге сәгать 1-дән 5-кә кадәр тикшерү узарга мөмкин. Горки паркында тест мобиль 14 һәм 28 мартта көндезге сәгать 1-дән 5-кә кадәр эшләячәк. Проект гражданлык җәмгыятен үстерү өчен алынган Татарстан гранты акчасына гамәлгә ашырыла. Исегезгә төшерәбез, тестны шулай ук СПИД һәм йогышлы ауруларны профилактикалау һәм аларга каршы көрәш буенча республика үзәгендә Николай Ершов урамы 16-нче йорт адресы буенча узарга мөмкин.